Takže asi všetci viete, že tieto nedele a tento štvrt rok sa zamýšľame nad knihou proroka Daniela. A ja som sa, keď som rozmýšľal nad takou otázkou, že Biblia, teda ten biblický kánon, ktorý používame, tých 66 kníh, tak vlastne takmer jedna tretina z nich je prorockých kníh. A som sa pýtal tak sám seba, prečo mi je tak ľahké vedieť a rozumieť a poznať tie príbehy o Adamovi a Eve, o Abrahamovi, o jeho synoch, o vyvedení z Egypta národa izraelského. A ešte aj o Dávidovi, Šalamúnovi, o prorokoch Eliášovi. A ako náhle prídeme k tým prorockým knihám, tak začínam mať zmetok a chaos. To tak rýchlo prečítam, preskočím, nepamätám si ani, o čom hovorili. Potom Svetielko, Jonáš a Veľká ryba. A potom zasa niečo a Evanjelia. A tam už som zasa doma. Neviem, máte to aj vy tak, alebo ja som jediný, ktorý s týmto bojoval. Asi hovorím, tak tomu to nerozumiem, o čom to je. Potom som ochotný uveriť alebo prijať názor kohokoľvek, alebo výklad kohokoľvek. A potom sa stáva to, že teda mám cez 50 a zažil som už strašne veľa antikristov, strašne veľa výkladov čísla 666 a podobne. A ono sa to mení, hej, po každých voľbách sa to zmení. Že prečo je to tak? A pre mňa je jedna z odpovedí práve v tejto knihe a práve v postave Daniela. Pretože proroctvo alebo prorocké slovo Peter píše, odkiaľ pochádza. Viete? Od Boha, od Ducha Svätého. Je to slovo od Božieho trónu a ja ho neviem len tak svojim rozumom alebo s niekým, že sa poradím rozlúštiť alebo mu rozumieť. A keď vynechám to, čo robil Daniel, keď si budeme čítať o Danielovi, tak Daniel bol a pre mňa je muž modlitby. To je človek, ktorého srdce stále túži po Bohu, po jeho tvári, on ho hľadá. On sa bude postiť, on bude plakať, on proste nebude spokojný, zakiaľ mu Pán Boh neodpovie. On potrebuje počuť jeho hlas. On potrebuje nielen nejaké zjavenie, on potrebuje aj výklad. On sa stále pýta Pána Boha. A som si hovoril, toto je potom ťažké v mojom živote. Lebo mne je ľahšie si niečo len prečítať alebo niečo počuť. Ale mať svoj čas a hľadať Pána. A Daniel mi je obrovským vzorom človeka, ktorý hľadal v modlitbe Boha. Dokonca raz som čítal, jak si historici dali tak dátumy vedľa seba, že kedy žil asi Daniel a kedy zomrel a čo sa vtedy dialo, keď žil Daniel, tak bolo zaujímavé, že prišli k tomu, že keď Daniel zomrel a vlastne sa prestal každý deň trikrát modliť, tak bolo to práve v období, keď sa obnovoval Jeruzalém. A tam prišlo proste k takej prestávke, k takému prerušeniu, že Židia sa začali vrácať, začali stavať, obnovovať Jeruzalém, potom sa to zastavilo, to dielo, a potom pokračovalo. A vlastne v tých tabulkách sa zistilo, že aha, tie práce sa zastavili zhodou okolností akurát vtedy, keď sa Daniel prestal modliť, keď zomrel. Neviem, ako to je, a ťažko sa skúmajú presné roky, hej, späť, ale v každom prípade Daniel bol mužom modlitby. A aj ostatní proroci, dokonca aj jediná vlastne prorocká, taká väčšia prorocká kniha Nového zákona bola daná Jánovi. A o Jánovi tiež vieme, aký to bol človek. A mimo biblická tradícia hovorí, že Ján bol úžasný modlitebník. My ho vidíme v evanjeliách na srdci Pána Ježiša, pri ňom stále. A tá mimo biblická tradícia hovorí, že Ján, keď zomrel, tak najhrubšiu kožu mal na kolenách. Proste bol to človek, ktorý áno, klačal pred pánom a jemu ukázal. A on to potom dáva cirkvi. Proroctvá zjavujú Božie srdce, Božie plány, Božie zámery. A asi ich nepochopím, pokiaľ nebudem blízko svojho pána. Nepochopím ich z toho, čo si kto myslí. Keď pán Ježiš chodil po tejto zemi a hovoril v podobenstvách, tak kto vedel význam podobenstiev? Kto ich pochopil? Tí, ktorí boli blízko. Je napísané v Evanjeliu, že a tí, ktorí boli okolo neho s tými 12, ktorých si vybral, sa spýtali na tie podobenstva a on im povedal, vám je dané poznať. Vy, ktorí ste blízko, nie tí, ktorí odišli, ktorí sú ďaleko, alebo ktorí majú svoje, teraz svoj program alebo svoje povinnosti. Ale vy, ktorí ste tu, tak vám je to dané poznať. Prečo to hovorím? Pretože keď rozoznám Boží hlas a keď ho posluchnem, tak to má veľký vplyv na môj život. V tom období, o ktorom si teraz hovoríme vlastne, prišiel babylonský král Nabuchodonozor a vlastne obsadil Jeruzalém, zobral im kráľa, zobral kňazov a tú aristokraciu a odviedol do Babylona. Medzi iným aj proroka Ezechiela odviedol do Babylona. A teraz ľudia počúvali proroctva Jeremiáša, ktorý zostal v Jeruzaleme, a počúvali proroctva aj Ezechiela, ktorý bol v Babylone, a ktorí hovorili, čo sa bude diať. Ale títo ľudia počúvali aj iné proroctva. Počúvali proroctva iných prorokov. A viete, aké to bolo? Jeremiáš hovorí, nie, príde sem král, zničí toto mesto, zničí chrám. Bude zle, ak sa chcete zachrániť, ak si chcete zachovať život, robte toto a toto. A boli iní proroci, ktorí hovorili, nie, nepríde sem. Pamätáte si, 100 rokov predtým, tu bol asýrsky král. A čo sa stalo? Rozložil sa tu, v noci prišiel anjel pánov, zabil 185,000 ľudí a ráno všetci utekali naspäť do Ninive. Neverte tomu, pán Boh si sám ochráni Jeruzalém, ochráni si svoj chrám. Ako rozoznať? Čomu budem veriť? Skúsenosti? Tomu, čo sa mi zdá? Alebo počtu? Jeden človek tu kričí, že bude zle, ale však tu mám ďalších 50, ktorí kričia, že bude dobre. Ako to bude? A naozaj mi nezostáva nič iné, než hľadať Božiu tvár a vedieť a poznať hlas svojho pána. Aby som vedel, aby som rozumel. Takže neviem, toľko na úvod. Sme v prorockých knihách a naozaj proroctvá a Božie veci, ktoré nám zvestuje, sú veľmi dôležité. Ale na druhej strane ja musím byť ten, ktorý som to ochotný prijať, ktorý to túžim prijať a ktorý hľadám pána. Takže teraz poprosím prečítať Olivera ten text 3. kapitoly.
Daniel 3. kapitola. Král Nabukadnecar dal zhotoviť zlatú sochu. Jej výška bola 60 lakťov, jej šírka 6 lakťov. Dali ju postaviť na rovine Dúra v babylonskej provincii. Král Nabukadnecar zvolal satrapov, predákov, veľmožov, členov rady, správcov pokladnice, sudcov, súdnych úradníkov a všetkých, čo majú moc v jednotlivých provinciách, aby prišli na slávnostné posvetenie sochy, ktorú dal postaviť. Potom sa všetci satrapovia, predáci, veľmoži, členovia rady, správcovia pokladnice, sudcovia, súdni úradníci a všetci, čo majú moc v jednotlivých provinciách, zhromaždili na posviacku sochy, ktorú dal postaviť král Nebukadnecar. Zastali pred sochou, ktorú dal Nebukadnecar postaviť. Hlásateľ hlasno volal. Prikazuje sa vám ľud rozličných národností a jazykov. Vždy, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padnete a budete sa klaňať podobe zlatej sochy, ktorú dal postaviť král Nebukadnecar. Kto by však nepadol a neklaňal sa, v tú chvíľu ho hodia do pece rozpálenej ohňom. Preto v okamihu, keď ľud všetkých národov začul zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, všetok ľud rôznych národností a jazykov sa klaňal podobe sochy, ktorú dal postaviť král Nebukadnecar. Na to však prišli niektorí Chaldeji a ohovárali Židov. Vraveli kráľovi Nebukadnecarovi: "Král ži na veky. Ty, král, vydal si nariadenie, aby každý, kto počuje zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padol a klaňal sa zlatej soche. Kto by však nepadol a neklaňal sa, majú ho hodiť do ohňom rozpálenej pece. Sú tu však istí Židia, ktorých si ustanovil na správu babylonskej provincie, Šadrach, Méšach a Abednego. Títo muži, král, si nevšímajú nariadenie, ktoré si vydal. Neúctievajú tvojich bohov a nekláňajú sa zlatej soche, čo si dal postaviť." Potom Nebukadnecar v zúrivom hneve rozkázal, aby priviedli Šadracha, Méšacha a Abednega. Na to týchto mužov predviedli pred kráľa. Nebukadnecar im povedal: "Je pravda, Šadrach, Méšach a Abednego, že mojich bohov neúctievate a nekláňate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal postaviť? Či ste teraz pripravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padnúť a klaňať sa soche, ktorú som dal urobiť? Ak sa nebudete klaňať, okamžite vás hodia do ohňom rozpalenej pece. Ktorý boh by vás mohol vyslobodiť z mojej moci?" Šadrach, Méšach a Abednego odpovedali kráľovi: "Nebukadnecar, my sa nepotrebujeme pred tebou obhajovať. Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vec, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa klaňať." Na to Nabukadnezara naplnil hnev, výraz jeho tváre sa voči Šadrachovi, Méšachovi a Abednegovi zmenil a dal rozkaz rozpáliť pec 7-krát viac, ako to bývalo zvykom. Chlapom, mocným mužom zo svojho vojska rozkázal zviazať Šadracha, Méšacha a Abednega, aby ich hodili do ohňom rozpálenej pece. Potom týchto mužov oblečených v plášťoch, sukniciach a s pokrývkou hlavy zviazali a tak ich hodili do ohňom rozpálenej pece. Pretože kráľov rozkaz bol naliehavý a pec bola veľmi rozpálená, plameň ohňa usmrtil tých, čo priniesli Šadracha, Méšacha a Abednega. Traja muži, Šadrach, Méšach a Abednego, však zviazaní padli do ohňom rozpálenej pece. Potom vyľakaný kráľ Nabukadnecar rýchle vstal a spýtal sa svojich radcov: "Či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných mužov?" Odpovedali kráľovi: "Iste, že kráľ." Ten však povedal: "Hľa, vidím uprostred ohňa chodiť štyroch nezviazaných mužov, ktorí neutrpeli nejakú újmu a vzhľad toho štvrtého je podobný synovi bohov." Vtedy Nebukadnecar pristúpil k dverám rozpálenej pece a povedal: "Šadrach, Méšach a Abednego, služobníci najvyššieho boha, vidíte von." Potom Šadrach, Méšach a Abednego vyšli spomedzi plameňov. Satrapovia, predáci, veľmoži a kráľovskí radcovia sa zhromaždili a hľadeli na týchto mužov, nad ktorých telami plameň nemal moc, ktorým sa ani vlas na hlave nespálil a ani ich odejev nepodlahol zmene a neprešiel na nich pach ohňa. Nebukadnecar povedal: "Nech je zvelebený boh Šadracha, Méšacha a Abednega, ktorý poslal svojho aniela a zachránil svojich služobníkov, ktorí v neho verili, ktorí neposlúchli kráľov rozkaz a obetovali svoje telá, len aby nemuseli uctievať nejakého iného boha okrem svojho boha a nemuseli sa mu kláňať. Vydávam teda nariadenie, že ak sa ktokoľvek z ľudu, akéhokoľvek národa a jazyka bude rúhať bohu Šadracha, Méšacha a Abednega, nech je rozsekaný na kusy a jeho dom nech obrátia na rumovisko, lebo niet iného boha, ktorý by bol schopný takto zachraňovať." Potom král povýšil v babylonskej provincii Šadracha, Méšacha a Abednega.
Čítali sme taký známy príbeh z Daniela, aspoň pre mňa ako pre dieťa, neviem ako pre vás, to boli borci, tí traja muži, to boli hrdinovia a to sa mi páčilo, lebo oni z tých plameňov vyšli nedotknutí. A keď sa mali kláňať, tak všetci sa kláňali a oni traja zostali stáť. Proste to boli takí hrdinovia. Ale dneska chcem len niekoľko takých vecí, ako tento príbeh prehovára do môjho života, takých praktických povzbudení a vecí. A jedna z nich je, hneď prvá je, že títo traja muži boli priatelia Danielovi. A otázka je, akých máš priateľov? Daniel mal priateľov, s ktorými mohol sa modliť a zápasiť. S ktorými mohol hľadať Božie odpovede. Ako náhle mal Nabuchodonozor sen, alebo videnie nočné o tej soche. Hej, minule ste to asi mali. Proste zlatá hlava, strieborná hruď a proste potom padajúci kameň, ktorý za rímskej ríše proste rozbil tú sochu a ustanovilo sa nebeské kráľovstvo. Ale toto videl, ale ako náhle chceli výklad, tak proste Daniel zavolá týchto priateľov a ide sa modliť. Čiže otázka prvá do môjho života alebo do tvojho. Máš priateľov? Akí sú? A dokážeš s nimi bojovať na modlitbách? Máš takých, s ktorými môžeš kedykoľvek ísť pred Božiu tvár a zápasiť? Dobre, teraz čo sa tu dialo? Je tu král Nabuchodonozor. Hej, a stavia sochu. A postaví sochu. Slavným, známym, úspešným ľuďom sa nejaké tie pamätníky vždycky stavajú. Hej, stavajú sa im sochy, spomíname na nich. Dokonca my sme mali taký spomienkovú chvíľku v piatok. Som sa smial s manželkou, lebo v piatok proste zomrel, asi viete, že slávny, známy, skvelý umelec pán Gott zomrel, spevák. Ale okrem toho v piatok zomrel človek, ktorý prvý vystúpil do otvoreného kozmu z lode, čiže pán Leonov. Hej. A tak my sme tak sedeli v obývačke s manželkou. Ivka pozerala v televízii nejaké spomienky a počúvala pesničky Karla Gotta. Ja som bol pred počítačom a pozeral som proste nejaké záznamy zo života Leonova a z toho kozmického výskumu. No, dobre. Proste väčšinou sa to deje po živote a potom, keď už niečo dosiahli a niekde skončili. Ale tu je král Nabuchodonozor, ktorý má úžasné šťastie. Hej. Príde Boh. Živý Boh mu dá zjavenie. Daniel, prorok, mu ho vyloží a proste král Nabuchodonozor za svojho rozkvetu, za svojho života sa dozvedá, ty si king. Ty si král, ktorému nebude už rovného na zemi. Môžu sa všetci poskladať, ty si najväčší, ty si zlatá hlava. A toto sa dozvie. Ja neviem, ako by ste to spracovali, takú informáciu. Ja sa mu vôbec nedivím, že si stavia sochu ešte pred svojou smrťou a postaví ju pekne vysokú. Ako neviem, ako to stálo, lebo 30 metrov vysoké a 3 metre široké. No, dobre. Ale dobrý bol, keď to postavil. A rozumiem tomu. Ľudsky tomu rozumiem. Mal byť na čo hrdý, mal byť na čo pyšný, pretože mu to nepovedali ľudia, že je najväčší z kráľov, že je zlatou hlavou. Povedal mu to Boh. Takže prvá taká praktická otázka je, čo robíš, keď dostaneš Božie zjavenie, keď zistíš svoju identitu, svoje obdarovanie, čo robíš s Božími darmi vo svojom živote? Ako zareaguješ? Keď spoznáš, áno, toto som dostal od Boha, toto mám. Ako sa zachováš? Nabuchodonozor nám ukázal jeden spôsob. Proste budem na to pyšný a nech o tom každý vie, aký som. Hej? A čo mám. A že som lepší ako ostatní. Pavol tiež píše o sebe v liste Korinským, že má moc, ktorú mu dal Pán. Ja som niečo od Boha dostal a teraz je to v mojich rukách. Môžem to použiť. Hej, spomínate si na príbeh Samsona. Dostal moc a mohol to použiť. Ale Pavol píše, dostal som ju, kvôli čomu mi ju Pán dal? Aby som vás vzdelával a nie, aby som boril. Je to silné, ja môžem s tým ničiť, ale ja vás budem vzdelávať. Ja to využijem na to, aby som vás vzdelával. Čo robíš s darmi od Boha? Čo robíš s jeho zjavením? Potrebuješ si postaviť sochu, alebo potrebuješ, aby ťa ľudia chválili, aby ťa obdivovali? Alebo tým budeš slúžiť? Neviem, teraz je to skôr také spýtovanie srdca, že čo naozaj chcem, keď som niečo dostal? Chcem za to obdiv? Chcem, aby si všetci klakli? Alebo naopak, chcem si klaknúť ja pred všetkými, aby som im slúžil? Pán Ježiš. Pozrieme sa na pána Ježiša, ktorý dostal všetko. A je napísané, že mal všetko od otca. Mal moc, mal slávu v rukách, mohol všetko. A je napísané, a vediac Ježiš, že mu dal otec všetko do rúk a že vyšiel od Boha a ide k Bohu, vstal od večere, zložil rúcho a vezmu zácieru, opásal sa. Potom nalial vodu do umývadla a začal umývať nohy učeníkov. Takže toto bola taká prvá vec, keď dostaneš dary od Boha, obdarovanie, keď dostaneš posolstvo, tak ako ho dostal Nabuchodonozor, čo s tým urobím? Máš dar spievať, máš dar kázať, máš dar. Čo s ním urobíš? Potrebuješ potlesk a aplauz? Alebo túžiš po službe? Pán Ježiš, hoci mal všetko, tak ho to vedie k tomu, že si opáše zásteru a slúži. Takže to je jedna vec. Ďalšia vec. Tí traja muži, Sadrach, Mezach, Abednego, počuli výnos kráľa, tak som tu ja, je tu moja socha, ideme sa kláňať. Keď budete počuť hudbu, kláňate sa. Nepoklonili sa. Bolo na nich požalované, tak ich doviezli pred kráľa a majú druhú šancu. Nabuchodonozor im dáva druhú šancu. Dobračisko to bol, pretože dobre, mal ich v správe, hej. Dali im takú funkciu v jeho ríši. Majú druhú šancu. Pokloníš sa a prežiješ. Nepokloníš sa, tuto už horí. A čo robia oni? Mňa zarazilo to, že proste títo muži nediskutujú o druhej šanci, nediskutujú o ničom. My, kráľu, s tebou nemáme o čom hovoriť. Čiže Sadrach, Mezach a Abednego odvetili kráľovi: Nabuchodonozore, nie je nám treba, aby sme ti na to odpovedali. Čiže toto je taká jedna vec a pre mňa také poučenie, že je dôležité robiť rozhodnutia ešte predtým, než budú preskúšané, ešte predtým, než príde ohnivá pec, už mať vo všetkom jasno. Títo muži dávno predtým, než prišla socha, dávno predtým, než horel oheň v peci, boli rozhodnutí. My sa nebudeme kláňať nikomu inému ako nášmu Bohu. A je to dobré, ja to vysvetlím, a čo som si ja z toho zobral, je dobré, keď ty vo svojej komórke, keď ty na svojich kolenách, keď ty pri čítaní písma niečo príjmeš od pána a povieš, áno, tak toto bude, a keď sa tak rozhodneš a zariadiš si to vo svojom živote. Napríklad, vieš, a všetci vieme, že nie je dobré ohovárať, dokonca to máme aj napísané v epištolách, že ešte vieme aj presne, čo sa z toho robí a čo z toho môže vzniknúť. Dokonca aj ľudia nemusia mať ani Bibliu, tak vedia, čo z toho prichádza. Napriek tomu ľudia ohovárajú, ľudia kritizujú, ľudia šuškajú, klebetia. Pretože ono to nie je ľahké práve v tej skúške. Hej? Keby títo ľudia neboli rozhodnutí, že my sa nikomu nepokloníme, tak ja vám poviem jeden taký svoj model rozmýšľania. Teraz ma tam dotiahnu k tej peci, stojí tu kráľ, jeho takí nabúchaní vojaci, ktorí ma tam dovliekli, a teraz mi hovorí, zahráme, pokloníš sa a nehodíme ťa tam. tak som tak slavý človek, že asi by som začal rozmýšľať, že aha, to Pán Boh je tak milostivý a dobrý, že mi dal druhú šancu a že ja teraz si môžem zachrániť život. Hoď predtým som... Všetci, čo sa poklonili, si zachránili život. Nikoho nenaháňajú. Už iba nás troch. A mám teraz, mám reparát, pokloním sa a veď ja to tak nemyslím, veď v mojom srdci je úplne niečo iné a Pán Boh aj tak hladí do srdca. Proste, no však on by nechcel, aby som zomrel, no. Neviem, ako vy by ste robili. Ale ako náhle ste rozhodnutí predtým, tak je to iné. Čiže keď sa rozhodnem, ja sa nepridám, keď sa niekde bude o niekom klebetiť a ohovárať a on tam nebude, tak ja sa k tomu nepridám. Ja sa vtedy zdvihnem a odídem a zastavím to. Pretože ak by som tam bol, tak ma začne svrbeť jazyk a ja by som niečo prihodil na tú hromádku. Už to tam dobre hovorí a ja mám dobrú skúsenosť s tým človekom a ja viem o ňom pikošky. Takže, ale keď sa rozhodneš dopredu a príde skúsenosť, tak už sa nemáš o čom baviť. Keď vieš, že toto nerobíš, tak povieš nie. Neviem, teraz staviame túto domček, budeme asi Račania. Ak Pán Boh dá, tak budeme Račania. A my sme sa dohodli s Ivkou, s manželkou, že proste ten domček postavíme tak, ako nám Pán Boh dá a bude všetko pekne na faktúry, s DPHčkou, všetko oficiálne. A dobre, že sme sa rozhodli predtým, pretože by ste neverili, ako to dneska beží. Možno, že by sme to už mali aj dostávané, ale my sme napríklad nemohli zohnať firmu, ktorá nám urobí omietky na faktúru. Pretože keď sme povedali, že to chceme normálne, že na faktúru, že papier k tomu, tak všetci tak nie, že buď do ruky, alebo ideme preč. A išli preč. Hej, ale keby sme sa nerozhodli predtým, tak možno by som začal rozmýšľať, no ale však, dobre, no. Tak možno, že sa Pán Boh tak stará, budem to mať o 20% lacnejšie. A veď ja nepodvádzam, však to oni, to je ich problém, že nevystavujú faktúry. Hej? To hovorím len ako príklady. Proste ja sa potrebujem rozhodnúť predtým. Pretože tam už keď na vás už cítite oheň z rozpálenej pece, tak tie rozhodnutia sú inak ovplyvnené. A páčilo sa mi na tých chlapcoch, že tá poslušnosť bola bezpodmienečná. Oni sa nehrali na deti a keď poslúchneš, dostaneš cucu. Nie. My poslúchneme a nechceme cukrík za to. Ak nás náš Boh, ktorého ctíme, ten nás môže vytrhnúť z ohnivej rozpálenej pece. Aj z tvojich rúk, kráľu. Ak chce. Ale ak nechce, my tam zhoríme. Ja nie som naviazaný na tú odmenu. Ja nie som naviazaný. Ja chcem svojho Boha. Ja chcem svojho kráľa. Ja som slobodné dieťa Božie. Hej, mňa neovplyvňujú odmeny. Ja poslúcham kvôli tomu, že poznám Pána. Nie kvôli tomu, že mi bude dobre, že budem požehnaný, že sa mi bude dobre viesť, že budem zdravý, že budem... Nie, ja poslúcham kvôli tomu, že to je On a ho poznám. A viem, čo je v jeho srdci. No a... ešte tam 5 minút. Takže ešte poslednú vec. V 27. verši, a keď sa zhromaždili satrapovia, vojvodovia, náčelníci a radcovia královi a hľadeli na tých mužov, ktorí vyšli z tej pece, že oheň nemal na nich nejakej moci nad ich telami, ba ani len vlas na ich hlave nebol oškrklý a ich plášte neboli zmenené, ani neprešiel na nich zápach ohňa. Na tých mužoch nezhorelo nič. Teraz zhorelo. Zhorilo jedine to, čo bolo Nabuchodonozorové. Tie puta, ktorými ich zviazal, tak tie zhoreli. Nič iné. Pec bola Nabuchodonozorová, drevo v nej bolo, alebo uhlie Nabuchodonozorové, plamene boli jeho, všetko bolo jeho a to, čo bolo jeho, zhorelo. Ale proste títo ľudia boli úplne nezávislí. Na tých nebol ani zápach a tieto veci sa ich nedotkli. Myslím, že Peťo čítal ten text, čo je z otca a čo nie je z otca, čo je zo sveta a čo je z otca. A toto je obraz pre mňa. To, čo je z Boha, to víťazí a toho sa to, čo je zo sveta, nemôže dotknúť. Títo ľudia boli úžasne nezávislí od kráľovstva Nabuchodonozora. A myslím si, že to bolo kvôli tomu, že keď sa modlili za ten sen spolu s Danielom, keď počuli výklad od Boha, tak ich srdcia a ich pozornosť bola upriamená na kameň, ktorého sa nedotkla ľudská ruka, ktorý sa uvoľnil a rozbil kráľovstva sveta. A Nabuchodonozorová pozornosť bola na tej hlave zlatej, na tom jeho kráľovstve, ktoré mu bolo zverené a ktoré dostal. Takže to je taká ďalšia vec, že ako v živote jednať, konať, rozhodovať sa, aby som si neprivodil popáleniny. Lebo keď prejdeme nejakou skúškou, nejakým ohňom, tak môžeme z toho vyjsť tak, ako títo traja. Alebo vyjdeme z toho dobre odimení, bez vlasov, popálení a podobne. Pán Ježiš hovorí tiež o dvoch kráľovstvách alebo o dvoch miestach, kde platia iné zákony. A hovorí, nezhromažďujte si poklady na zemi, kde čo? Kde prichádza mol? No, také mole, ono nám tu v šatníku žere kožušiny alebo čo. Ale dneska už veľmi nie, lebo všetko je z plastu. Ale kde hrdza kazí, kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú, ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani mole, ani hrdza, ani zlodeji sa tam nedostanú a nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. A otázka je, keď si prešiel pecou, keď si prešiel ohňom, čo tvoje srdce? Horelo niečo z neho? Bolelo to? Bolo to zlé? Alebo sa ho nič nedotklo, pretože patrí úplne inde? A poznám v živote sám seba a ešte aj pár ľudí okolo. A poznám bolesti, zatrpknutosť, sklamanie. Proste ľudí so zranenými srdcami. Nedokážu odpustiť. Pretože ich srdce bolo niekde pri niečom inom. Ono bolo s niečím iným zrastené. A keď prišla na to pohroma, tak to zasiahlo aj ich srdce. Keby som mal poklad len v nebi, tak žiadna životná, žiadna ľudská, svetská pohroma sa ho nedotkne. Takže to bol taký posledný príklad, že sa mi strašne páčilo, že tí ľudia vyšli odtiaľ slobodní a v podstate ich Nabuchodonozor ešte odslobodil od tých púd, možno, že to tlačilo a oni zhoreli, takže vyšli slobodní. Dobre, čas nám uplynul, takže ja vám prajem, aby ste naozaj zakúšali vo svojich životoch takú Božiu blízkosť a vždy počuli jeho hlas, dokázali sa rozhodovať podľa toho, ako to Pán Boh ukazuje a vidieť to, čo on ukazuje a nie podľa toho, čo sa deje vôkol nás alebo podľa zmetku rád našich spolupracovníkov, známych a podobne. Takže nech vždycky počujete a poznáte Boží hlas, tak ako Pán Ježiš povedal, moje ovce čujú môj hlas, ktorý sa nedá pomýliť s ničím. Amen.